Lesestykki 1 Páll Jakobsson Páll Jakobsson er 19 ára gamal og ein komandi stjörna í Føroyum. Nú gongur hann í skúla, men einaferð ætlar hann að vera eitt heimskjent navn. Hann er nevniliga tónleikari í frutuðinu. Tá ég hann ikki ger leksíur, öfar hann sé á gittara og skrifar nudjar sanger. Av og á spelar hann til konsert ymsastene, og hann er vel umtöktur. Hann hefur negvar fjepparar og atlar at leggja eina heimasuju á nete. Næsta år atlar hann at lesa á tónleiksskúlanum og í Oslo etla Kjeppmannahavn. Men tá hann er lífur at lesa, vil hann fegin flyta til USA og blúva ein verinskjend popstjörna.